Moikka kaikille! Tämän podcastin nimi on Kidutetut neitsyet ja mun nimi on Vilma.
Ja mun nimi on Janika.
Me päästiin nyt pitkästä aikaa taas äänittämään ja tässä jaksossa me otetaan ensimmäistä kertaa aiheeksi kuulijatoive. Eli eräs kuulija laittoi tuossa jo viime vuonna viestiä Instagramin kautta, että toivoisin jaksoa keskiajan siveysvyön myytistä. Tämä oli meidän mielestä aivan huippuidea ja nyt vihdoin päästiin toteuttamaan se. Tämä jakso tulee olemaan varsin lennokas ja hypitään myös vuosisadalta toiselle, joten yrittäkää pysyä kärryillä. Sitten sisältövaroituksena tässä voitaisiin mainita, että keskustellaan myös seksuaalisesta väkivallasta. Eli jos se on arka aihe, niin sitten kannattaa tämä jakso skipata. Jokaiselle herää varmaankin jonkinlainen ajatus sanasta siveysvyö. Useille se tuo mieleen keskiajan ja ristiretkeilemään lähteneet ritarit, jotka sitten lukitsi naisensa, jotta nämä pysyisi uskollisina, kun he ovat poissa. Ja tämä on yllättävän kestävä myytti, jonka syntyyn ja leviämiseen kulttuurissa me nyt sitten pureudutaan tässä jaksossa. Jakson lähteistä pitää mainita erityisesti kuuluisan keskiajan tutkijan Albrecht Classenin aiheesta laatima kokonainen teos, A Medieval Chastity Belt, A Myth-Making Process vuodelta 2007.
Siveysvyö esineenä tulee ehkä yleisimmin vastaan jossain keskiaikaparodiassa tai viihteellisessä kidutusmuseossa, mutta myös siis ihan aikaisemmassa historian tutkimuksessa. Naisten siveysvyöt on siis erilaisia häkkyröitä, jotka puetaan alushousujen tapaan lantiolle ja joiden metallinen osa peittää häpyhuulet ja häpykummun jättäen vain pienen aukon virtsaa varten. Ja siveysvyö kiinnitetään nahkaisella tai metallisella vyöllä ja suljetaan sitten lukolla. Ja avaimen tietysti ottaa herra ritarin mukaansa reissuun, kun rouva tai neitsyt tytär jää kotiin. Mutta nyt kyseisen laitteen käyttö on siis mitä suurimmassa määrin oikeasti myytti. Ja nyt analysoidaan vähän, että miksi se on myytti ja mistä se on mahdollisesti lähtenyt liikkeelle. Että näitä keskiaikaisia tai keskiaikaisiksi oletettuja siveysvöitä on löydetty muutamia, siis ihan näitä on museoissa, mutta niistä suurin osa on paljastunut myöhemmin tehdyiksi. Eli suurin osa 1800-luvun niin kuin tämmöisiksi eräänlaisiksi replikoiksi. Ja sitten on keskiajan muutamissa teoksissa, esimerkiksi tämmöisessä Bellifortis-nimisessä sodankäynnin ja linnoitusopin teoksessa vuodelta 1405, niin siinä on tämmöinen jonkinlainen kuva eräänlaisesta siveysvyöstä, mutta se on aika tämmöinen epäkäytännöllisen näköinen ja ei siis todista, että se olisi mikään oikea olemassa oleva laite. Ja sitten on myös 1400-luvun tämmöinen hautalöytö, joka on 1889 kaivettu esille, jossa sitten tällä naisen luurangolla on tämmöinen eräänlainen siveysvyö, tämmöinen metallinen häkkyrä edelleen päällä, mutta sekään ei varsinaisesti todista, että näitä olisi just käytetty tässä siveysvyötarkoituksessa. Tästäkin historioitsijat on spekuloinut sitten, että mitä erilaisia, mitä se voi niinku tarkoittaa, että sillä naisella on tämmöinen. Voidaan tähän palata myöhemmin. Sitten 1500-luvulla tämä siveysvyö ilmestyy taidehistoriaan, eli 1500-1600-luvulla oli paljon tällaisia kuvia, varsinkin niin kuin grafiikan painolehdissä, joissa aviomies lähtee matkaan ja siinä kuvataan nainen sitten, jonka yöpaidan alta tai vilkkuu tämmöinen siveysvyö, tai sitten se nainen on alasti ja sillä on tämmöinen siveysvyö, ja sitten sen naisen nuorempi rakastaja sitten piileskelee jossain siellä huoneessa ja odottaa sen miehen lähtöä, ja sitten siinä liittyy just tämmöinen avaimen ojentaminen, että se ojennetaan se avain jollekin palvelustytölle, jonka on tarkoitus se säilyttää. Ja tämä on siis tämmöinen taidehistoriallinen siis kuva, ja näitä on myös jonkin verran kirjallisuudessa, Mutta sehän ei myöskään todista, että on oikeasti olemassa ollut asia, että se ehkä taidehistoriassa varsinkin pitää ymmärtää tämmöisenä niin kuin vertauskuvallisena, että siinä niin kuin kommentoidaan tätä tai satirisoidaan jotenkin tätä avioliiton niin kuin uskottomuutta ja sitten toisaalta sitä aviomiehen mustasukkaisuutta. Että Klassen erityisesti pitää tätä tämmöisenä niin kuin mustasukkaisten aviomiesten vähän niin kuin pilkkaamisena, että aviomies on niin mustasukkainen, että sen täytyy laittaa tämmöinen siveysvyö ja että se on sitten niin kuin naurettavaa. Sitten on myös argumentoitu, että näitä olisi mahdollisesti käytetty, että naiset olisi itse käyttänyt näitä raiskaukselta suojautumiseen. Eli olisi käyttänyt esimerkiksi matkoilla tai sodan syttyessä niin suojelemaan niin kuin itseään. Ja tähän nyt silleen, tähän kuulostaa ihan sille uskottavalta ja tätä ehkä nyt ei voi suoraan niin kuin kumota myöskään tätä myyttiä tai tätä väitettä. Mutta Klassen siis pitää tätä myyttinä tätäkin pointtia, mutta itse kyllä mä ajattelen, että on saattanut ehkä mahdollisesti olla mahdollista. Mutta se on nyt ehkä todettava, että jos olette käynyt tämmöisessä keskiaikaisessa kidutusmuseossa tai kuluttaneet jotain muuta historiaviihdettä, niin niissä aika isossa roolissa oleva tämmöinen siveysvyön esittely, niin ne voidaan todeta, että ne on ihan feikkejä yleensä. Ne keskiaikaisten niin sanotuten kidutusmuseoiden esineet, että ne on myöhemmin tehtyjä replikoita ja niiden pointtihan on niin kuin sama kuin millä tahansa muullakin tämmöisen keskiaikaisen kidutuslaitteen esittelyllä, että herättää kauhistusta ja sellaista moraalista ylemmyyden tunnetta tässä katsojassa, että kauheata menneisyydessä on ollut hirveätä ja nykyään meillä ei ole enää näin kamalaa. Ja sitten totta kai niitä on kauhean kiva mennä pällistelemään sinne ja kauhistelemaan, että ne on osa tämmöistä niin kuin turismia ja viihdettä. Eli se on varmaan se syy, minkä takia sitten niin sanotusti suuri yleisö pitää tätä siveysvyötä todellisena asiana, koska niitä kuitenkin sitten just museoissa on ollut. No mikäli näitä välineitä joskus on käytettykin jossain erityistilanteessa lyhytaikaisesti, niin niiden pitkäaikainen käyttö on kyllä aika mahdotonta ja hengenvaarallista. Ja sitkein myytti liittyy siihen, että vuosikausia kestäneille ristiretkille Lähi-Itään lähteneet ritarit olisi lukinneet vaimojaan ja tyttäriään näihin siveysvöihin. Ja tässä on useita ongelmia, jotka pystyy ihan järkeilemään, että mitä jos se avain hävisi tai sitä kantanut ritari kuoli tai ei palannutkaan kotiin. Eli sitten nainen olisi koko loppuelämänsä viettänyt sitten tässä siveysvössä. No mitä jos nainen olikin raskaana, kun tämä vyö laitettiin hänelle, että kukaan järkevä ihminen ei haluaisi vaarantaa puolisonsa ja lapsen turvallisuutta näin, kun mietitään aikaa ennen ultraäänitutkimuksia tai tämmöistä niin kuin kehittynyttä nykyaikaista lääketiedettä, niin raskauden toteaminenhan yleensä tapahtui vasta, kun se oli jo hyvin pitkällä. Eli alkuraskautta ei mitenkään voinut todistaa. Se on niin kuin yksi ihan mun mielestä hyvin pätevä argumentti, että ei olisi mitenkään voinut tietää, että se nainen olisikin raskaana. No sitten tämän metallisen vyön kanssa istuminen, nukkuminen, työn tekeminen, ratsastaminen ja kaikki muu liikkuminen ja ensisijaisesti hygieniasta huolehtiminen on täysin mahdotonta pidempiä aikoja. Eli tämmöisen vyön pitäminen muutamaa päivää kauemmin johtaa todennäköisesti hiertymiin, tosi pahaan tulehdukseen ja kuolemaan aikana ennen antibiootteja. Et myös keskiajan ihmiset tajusi, että tulehdus on vakava terveyden riski ja siitä voi seurata seksuaalisen elämän vaikeuksia ja lapsettomuutta. Ja ehkä ihmiset, jotka niin kun, jolla on vähäkään mitään sellaista niin kun, empatiaa tai myös järkeä päässään siinä, että mahdollisesti haluaa itse perheellistyä, niin ei edes ehkä ottanut tämmöistä riskiä. Mutta tietysti kyllähän myös menneisyydessä on sit myös ollut tosi julmia ihmisiä ja ihmisille on tehty kaikenlaisia ikäviä asioita, vaikka just sitten moraalin tai seksuaalisuuden kontrolloinnin takia, joten tämä ei ehkä ole ihan aukoton niin kuin argumentti. Mutta tietysti se, että ei tämä voi olla mikään semmoinen niin kuin normaali ilmiö näiden käyttäminen, koska ne riskit on ollut kuitenkin valtavan suuret. Ja Joo.
Tämän myytin elinvoimaisuus perustuu siis osaksi ihan siihen, että keski-iän ihmisiä on pidetty typerinä ja julmina, varsinkin miehiä ihan kuolemanvaarallisen mustasukkasina ja naisten asemaa niin kuin seksiorjaa lähentelevänä niin kuin ihan täysin miehelle alistettuna. Eli tämä siveysvyömyytti on osa pimeä keskiaikamyyttien kokonaisuutta. Ja Klassen esittää kirjassaan vielä erittäin oleellisen pointin koskien sitä, että tämä naisten toimijuutta, että kuka nainen olisi niin kuin suostunut laittamaan tämän siveysvyön. Ei todennäköisesti juuri kukaan, ja se olisi sitten pitänyt pukea hänelle väkivalloin. Ja lisäksi juuri mikään ei olisi estänyt naista kävelemästä heti miehen lähettyä niin kuin sinne sotatantereelle, niin menemästä sepän luokse ihan sitten tiirikoimaan tämän lukon tai purkamaan sen koko laitteen irti.
Eli keskiajalla oli myös lukkoseppiä.
Niin. Tämä Klassen esittääkin, että yksi mahdollinen selitys siveysvyömyytille on modernin ajan historioitsijoiden päässä kehkeytynyt fantasia. Eräänlainen seksuaalisesti kiehtova mielikuva, josta kirjoittaminen ja jonka pohtiminen on kiinnostanut tai herätellyt seksuaalista mielikuvitusta. Ja nämä historioitsijatkin on ihmisiä, joilla on ollut seksifantasioita ja tällaisen myyttisen menneisyyden seksuaalisointi on hyvin saattanut palvella 1800- ja 1900-luvun alun historiakirjallisuuden lukijakuntaa. Se, että mikä tästä aiheesta tekee sitten niin seksuaalisesti kutkuttelevan, niin siveysvyön pointtihan on nimenomaan pidättäytyminen seksuaalisesta toiminnasta niin toisen ihmisen kuin, niin kuin ihan itsensä kanssa. Ja koska sehän peittää genitaalialueen ja myös aanuksen seudun. Tällainen pidättäytymismielikuva on varmasti ensinnäkin mielikuvitusta kiihottava. Ja lisäksi aiheeseen liittyy vielä se valta, jossa intiimisuhteen toisella osapuolella on avain ihan kirjaimellisesti ja sikäli täysvalta toisen osapuolen seksuaaliseen toimintaan. Ja keskiaikaan mielikuva on helppo sijoittaa, koska mielikuva keskeen julmuudesta ja epäsuhtaisista valtarakenteista on ollut niin vahva. Sitten on varmaan lisäksi ihan ymmärrettävää, että nimenomaan ristiretkiin ja ritareiden pitkään poissaoloon on ihan oikeastikin liittynyt avioliiton ulkopuolisia suhteita ja näiden seurauksena syntyneitä lapsia. Ja tämä on varmasti sitten jättänyt kulttuurisen jäljen ja pistänyt tällaiset myytit elämään.
Keskiajalla oli kuitenkin puolisoiden ammatista ja asemasta riippuen ihan tavallista, että oltiin pitkiä aikoja erossa. Esimerkiksi kauppiaiden, kalastajien ja merimiesten vaimot saattoivat viettää viikkoja ja kuukausia erossa puolisostaan kodista huolehtien, kun tämä oli harjoittamassa ammattiaan, vaikka toki saattoi lähteä mukaankin reissuun nämä naiset. Myös pyhiinvaellusmatkat tai muu matkailu saattavat erottaa puolisot kuukausiksi tai vuosiksi. Ritarit saattavat viipyä sodassa tai esimiehensä asioilla hyvinkin pitkiä aikoja, tosiaan ihan vuosia tai vuosikymmeniäkin. Kaikista rikkaimman aatelin keskuudessa puolisot eivät välttämättä edes asuneet samassa paikassa, vaan kohtasivat toisiaan satunnaisesti. On myös tapauksia, joissa matkalle lähtenyttä puolisoa ei ole kuulunut kotiin ja hänet on luultu kuolleeksi ja kotiin jäänyt puoliso on saattanut perustaa uuden perheen. Matkalle lähteminen oli aina iso riski, koska siellä saattoi sairastua tai kuolla, joutua hankaluuksiin, tulla ryöstetyksi tai ihan vaan eksyä. Kotiin jäävä puoliso saattoi niin ikään kohdata sairauksia tai kuoleman, väkivaltaa kohdata tai kyllästyä odottamaan ja etsiä uuden kumppanin. Tai sitten ihan vaan löytää satunnaisen seksiseuralaisen avioliiton ulkopuolelta. On hyvin tapauskohtaista, miten mihinkäkin tilanteeseen on suhtauduttu sekä puolison että yhteisön taholta. Eli tosiaan tässä nimenomaan sitten just, koska aina kuitenkin kirjallisuudessa keskiajallakin on satiirinomaisesti myös kirjoitettu näistä poissa olevista aviomiehistä ja pettävistä vaimoista, niin, ja ne on tosiaan myös ihan historiallisesti fakta-asia, että että kun matkustaminen kesti hyvin pitkiä aikoja, niin saattoi venyä vuosikausiksikin ne erossaoloajat. Ja ei ollut ihan tavatonta, että sitten just joku kauppias tai joku palas vähän pidentyneeltä matkalta, niin siellä oli puoliso perustanut uuden perheen. Niin tämä on ihan ymmärrettävää, että tämä siveysvyö liittyy myös tämmöisten asioiden pohdintaan niin kuin, moraalisesti. Ja sitten tämä Klassenin esille tuoma satirisointi, että tavallaan se, että tavallaan kirjallisuudessa on jo keskiältä lähtien kommentoitu sitä avioliiton uskollisuuden, ikään kuin niitä realiteetteja siinä, jos se aviomies poistuu pitkäksi aikaa. Ja tähän myös tämmöinen niin kuin moraalinen, kauhean, moraalisesti kauhean niin kuin, jotenkin esimerkillinen tarina, että mies on kauhean mustasukkainen ja nainen kauhean pettämisaltis, niin siitähän saa hirveän kivaa tämmöistä moraalista pohdintaa aikaiseksi. Sitten keskiajan lähteissä ihan mainitaan joissakin tämmöinen kuin kingulum castatis, eli eräänlainen jonkun niin kuin siveyden rengas tai rinkula, jota ilmeisesti olisi mahdollisesti myös vähän niin kuin väärin tulkittu jonain tämmöisenä oikeana laitteena. Ja sitten myös renessanssiajan kirjoituksissa on tämmöisiä, niin kuin, että annan siveyteni avaimen sinulle, tyyppisiä tämmöisiä vaikka niin kuin jotain, tämmöisiä niin kuin romanttisessa runoudessa tai jossain. Ja näitä olisi sitten ymmärretty myöhempien historioitsijoiden taholta silleen aika kirjaimellisesti. Mutta todennäköisesti ne on ollut enemmän tämmöisiä niin kuin vertauskuvallisia asioita, missä niin kuin vertauskuvallisesti pohditaan sitä siveyttä ja toiselle lupautumista. Ja sitten keskiajaltahan, tämä on nyt mun ihan oma huomio, mutta keskiajaltahan tiedetään siis tämmöisiä niin kuin, rakkauden tunnustukseen ja esimerkiksi niin kuin avioliittolupaukseen liittyviä rannerenkaita tai sormuksia, jotka on just annettu lupauksena vaikka avioliitosta, ja sitten siihen on tietysti voinut varsinkin ylemmän luokan piirissä sisältyy myös tämä niin kuin ikään kuin neitsyyden lupaaminen sille toiselle, eli tämmöinen niin kuin diskurssi, tämmöinen niin kuin tapa puhua siitä lupautumisesta ja avioliitosta ja siitä siveydestä, niin se on ollut ihan niin kuin yleistä kirjallisuudessa keskiajalla ja renessanssissa. Eli ne on ehkä omiaan sitten synnyttämään tämmöistä ihan konkreettisen siveysvyön traditiota jotenkin.
Ja tämän siveysvyön historia liittyy myös sooloseksin historiaan, koska olisihan tällainen vyö käytettynä estänyt myös itsetyydyttämisen melko tehokkaasti. Varsinaisesti nimittäin näitä oikeita siveysvöitä on kyllä käytetty 1800-luvulla estämään masturbointia. Eli sooloseksi katsottiin tietyissä yläluokan ja porvarien piireissä erittäin haitalliseksi ja jopa mielenterveyttä uhkaavaksi, joten erityisesti lasten ja nuorten omien genitaalien koskettelua pyrittiin sitten tällä tavoin rajoittamaan.
Joo, voidaan tehdä pieni sivupolku masturboinnin historiaan, koska tämä tietysti liittyy seksuaalisuuden käsittämiseen ja myös tähän siveysvyöhön. Eli historiallisesti masturbointia on kutsuttu onanoinniksi, tämmöisen antiikin onanin legendan mukaan. Onanin legendassa itse asiassa kyse on tämmöisestä coitus interruptus-tavasta, eli keskeytetyn yhdynnän kuvauksesta, eikä itse asiassa niinkään masturboinnin kuvauksesta, mutta se on tosiaan tämä onanointi on sitten kuitenkin historiassa käytetty masturboinnin terminä. Antiikissa tämmöiset lääkärit, kuten esim. Galenos ja Hippokrates, piti sooloseksiä tärkeänä ja terveellisenä, eli siis itsetyydyttämistä, sillä sekä naisten että miesten tuli vapauttaa siementää säännöllisesti, eli uskottiin, että myös naisilla on eräänlaista tämmöistä siemennestettä. Että jos näitä siementä ei vapauta säännöllisesti, niin muuten voi tulla tukoksia ja se voi sitten vaikuttaa ihmisen kokonaisterveyteen. Ja sitten tietysti erityisesti naimattomille ja leskinaisille, joilla ei ollut miestä tyydyttämässä tarpeita, niin suositeltiin masturbointia. Ihan on kuvauksia ihan muun muassa liukuvoiteiden ja dildojen hyödyntämisestä. ja niiden siis suosittelusta. No keskiajalla sitten vähän eri tavalla suhtauduttiin, koska nämä varhaiset kirkkoiset suhtautuivat kaikkien seksuaalisuuteen hyvin nihkeästi. Ja muun muassa pyhä Augustinus Hippon piispa, joka on elänyt 300-400-luvulla siellä ihan hyvin varhaiskeskiajalla, itse asiassa myöhäisantiikissa, niin sanoi, että masturbointi on luonnotonta ja on parempi ostaa palvelu prostituoidulta kuin tyydyttää itsensä. Eli ikään kuin oli parempi toisen ihmisen kanssa tyydyttää tarpeensa, vaikka se olikin olisikin tämmöinen niin kuin ostopalvelu, kuin että se on, kun sitten itse huolehtia tästä asiasta. Onanoinnista ja sen synnyttisyydestä väiteltiin keskiajan mittaan tosi paljon, erityisesti luostarielämään ja siveyslupaukseen lupautuneiden kohdalla. Ja tässä pohdittiin muun muassa esimerkiksi myös sitä, että jos yöllä unissaan saa orgasmin tai mies siemen syöksyn, niin kuinka väärin se on. Ja se oli osan mielestä väärin ja osan mielestä ei ollut väärin. Ja joidenkin ajattelijoiden mielestä se oli väärin, jos illalla oli ajatellut eroottisia ajatuksia. Eli itse niin kuin ikään kuin aiheuttanut sen tilanteen. Paavi Leo IX ratifioi sitten masturboinnin virallisesti, tai siis onanoinnin sen ajan termien mukaan, virallisesti synniksi vuonna 1054. Tällainen keskiajan kuuluisa ajattelija Tuomas Akvinolainen piti masturbointia ihan sodomiaan verrattavana syntinä. Se oli eräänlainen murha, koska siittämiseen tarkoitetut sukusolut heitettiin hukkaan. Tähän liittyy myös semmoinen uskomus, että siemennestä sisälsi tämmöisiä homunkuluksia, eli semmoisia mini-ihmisiä, jotka oli niitä ihmisen niin kuin alkuja. Ja tietysti tämä on ollut siis ennen mikroskoopin keksimistä. Tähän muuten kanssa jännä anekdootti, että kun mikroskooppi keksittiin, niin ilmeisesti siemennestä oli yksi ensimmäisiä asioita, mitä sillä tutkittiin. Eli kyllähän tämä on siis todella kiinnostanut ihmisiä, siis tieteilijöitä ja ajattelijoita kyllä niin kuin koko ihmiskunnan historian ajan. Mutta siis tosiaan näiden homunkulusten tappaminen, eli siis siemennesteen hukkaan heittäminen, oli niin kuin Tuomas Akvinolaisen ja monien muiden keskiajan ajattelijoiden mukaan siis tosi väärin. Ja siis me ollaan meidän aikaisemmissa jaksossa puhuttu tästä sodomiasta, joka siis lähinnä ymmärrettiin miesten väliseksi anaaliyhdynnäksi, mutta myös muu niin kuin tämmöinen ei-lisääntymiseen tähtäävä seksuaalinen toiminta, niin saatettiin ajatella sodomiana. Mutta tässä on nyt tosi hyvä muistaa, että seksiä koskevat tekstit keskiajalta on selibaattilupauksen tehneiden kirkon miesten kirjoittamia. Ja ne ei vastaa kovin hyvin eri yhteiskuntaluokkien arkitodellisuuksia varmaankaan. Eli se, että ketkä näitä sitten, näitä siis luki ja kulutti pääasiassa kirkon miehet, jotka olivat itse selibaattilupauksen tehneitä. Eli me ei tiedetä juuri mitään esimerkiksi keskiajan niin sanottujen tavallisten ihmisten suhtautumisesta masturbointiin, eikä ihan hirveästi oikeastaan edes yläluokan ihmisten suhtautumisesta masturbointiin. Mutta sitten kuitenkin nämä Galenoksen opit ihmisen fysiologiasta, eli antiikin näiden tämmöisten lääketieteellisten tekstien, niin kun ne oli hyvin hyvin pitkäikäisiä, ihan 1600-luvulle asti on luettu koko keskiajan läpi näitä fysiologisia oppeja. Ja eli näitä myös näitä Galenoksen tekstejä on luettu oppineiden toimesta, ja siellähän on sitten esimerkiksi mainittu just tästä sooluseksin hyödyllisyydestä, eli myös tämmöinen, niin kuin nämä tekstit on ollut olemassa keskiajalla, niitäkin on mahdollisesti sit kuitenkin luettu. Iso on saattanut myös vaikuttaa suhtautumiseen, että on varmasti keskiajallakin ollut hyvin monenlaisia erilaisia suhtautumisia masturbointiin.
Uudella ajalla masturbointiin alettiin suhtautua yhä kriittisemmin, ja 1500-luvulla säädettiin jopa lakeja, joissa onaniasta voitiin tuomita jopa kuolemaan. Yhtäkään tällaista tapausta ei kuitenkaan oikeasti tiedetä. Masturbointia pidettiin uudella ajalla myös lähes yksinomaan miesten ongelmana, ja se nähtiin ennen kaikkea moraalisena ongelmana. Vuonna 1686 ilmestyneen teoksen Tableau de l'amour conjugal kirjoittaja Nicolas Venetin mukaan nainen ei edes pystynyt masturboimaan, vaan hänen siemenensä jäi hänen sisäänsä ja pilaantui ilman aviollista seksiä. valistusajan ajattelijat 1700-luvulla alkoivat sitten yhä enenevissä määrin olla huolestuneita masturboinnin vaikutuksesta ihmisen terveyteen, ja sen kontrollointiin tuli vahvan tämmöinen lääketieteellinen näkökulma. Huolimatta hyvin kriittisestä näkemyksestä masturbointia kohtaan, sen kuvauksia löytyy kyllä joidenkin miesten henkilökohtaisista päiväkirjoista. Naisten onaniakuvauksia on sitten taas vähemmän, mutta naisten kirjoittama materiaali on yleisestikin säilynyt paljon vähemmän, joten asia tämä ei sikäli kerro masturboinnin yleisyydestä eri sukupuolten kohdalla. Vuonna 1710 englanniksi ilmestynyt pamfletti masturboinnin vaaroista kummallekin sukupuolelle aloitti varsinaisen masturbointihysterian. Sen vaaroista tuli vakavia ja lääketieteellisiä, ja ihmiset ostivat kaikenlaisia valmisteita parantaakseen itseään näistä vaivoista. Pamfletti on historian tutkijoiden mukaan todennäköisesti itse asiassa alun perin ollut tällainen eräänlainen piilomainoslehtinen, ja sen vanavedessä julkaistiin monia muita vastaavia. Halpojen kaupallisten temppujen lisäksi myös lääkärit alkoi enenevissä määrin olla huolestuneita onaniasta. 1800-luvun viktoriaanisessa Englannissa sooloseksiä pidettiin uhkana kansanterveydelle ja kansalliselle suorituskyvylle, ja masturbointi pyrittiin kitkemään pois nimenomaan lapsista. Tällöin erilaisia laitteita ja siveysvyön kaltaisia välineitä pidettiin öisin lasten ja nuorten päällä, jotta nämä eivät oppisi tyydyttämään itseään. Osa näistä laitteista oli siis aivan suoranaisia kidutusvälineitä, mutta me ei tätä jaksoa varten nyt löydetty tarkempaa tietoa siitä, että kuinka yleisiä nämä on tosiasiassa sitten ollut. Mutta paljon kyllä käytettiin myös erilaisia tämmöisiä vähemmän brutaaleja hoitomuotoja lainausmerkeissä, kuten erilaisia lääkeaineita, voiteita, kylmiä kylpyjä ja ruokavalioita. Jännittävää kyllä, siveysvyön liittäminen keskiaikaan esiintyy juuri 1800- ja 1900-luvun historian kirjoituksessa. Eli aikana, jolloin seksuaalisuus oli vahvasti medikalisoitunut ja sitä koskevat moraalikäsitykset myöskin vahvasti edelleen uskonnollisia. Siveysvyön sijoittaminen jonnekin pimeään ja kaukaiseen, ehkä eksoottiseenkin menneisyyteen oli ehkä ilmiönä osa tämän ajan kireää seksuaalimoraalia, jolloin seksuaalisuudesta oli asiallisempaa kirjoittaa, jos se sijoittui jonnekin muualle kuin kirjoittajien omaan aikaan ja todellisuuteen.
Joo, näissä 1800-luvun lopun, 1900-luvun, varsinkin 1900-luvun alun kulttuurihistorioitsijoiden tämmöisissä yleensä just moraalia tai seksuaalisuutta menneisyydessä käsittelevissä teoksissa, niin tätä siveysvyötä pohditaan hyvin silleen lennokkaasti, ja Seiton Klassenin mukaan pohjaudu mihinkään oikeisiin historiallisiin lähteisiin nämä pohdinnat, vaan ne on semmoisia hyvin viitteellisiä ja vaikuttaa aika paljon niin kuin myös niiden historioitsijan omalta mielikuvituksen tuottajalta. Ja niissä on löydettävissä myös vähän tämmöisiä niin kuin jopa silleen fantasioinnin piirteitä. Että mä itse ainakin nyt poimin täältä tällaisen just tämmöisen Edward Fuchsin kirjoittaman, saksalaisen kulttuurihistorioitsijan Edward Fuchsin kirjoittaman teoksen 1900-luvun ihan alusta, jossa hän pohtii tätä siveysvyötä ja sitten siinä kuvailee sitä, että miksi hänen mielestä se ei ollut tämmöinen, mitä naiset olisi itse käyttänyt niin kuin raiskauksen estämiseksi, koska perusteena on niin kuin se, että keskiajan ritarit oli niin harjaantuneita ja niin fyysisesti vahvoja, että he olisi voineet vain repiä tällaisen niin kuin metallisenkin vyön rikki, jos heillä olisi oikein kova raiskaamisen halu ollut. Ja tässä on niin kuin, tässä on semmoinen aika mun mielestä voimakas semmoinen ehkä jonkinlaisen vähän väkivaltaisen eroottisen fantasian kaiku, että tavallaan jotenkin pohditaan, että ja sitten myös toisaalta näkyy myös tämä keskiajan ritarien jotenkin niin kuin esittäminen tosi tämmöisessä jotenkin brutaalissa valossa, että heissä on jotenkin todella korostunutta ollut se semmoinen oikein niin kuin ylimaskuliinisuus ja viriilius ja semmoinen jotenkin väkivaltaisuus ja nimenomaan niin kuin seksuaalisen väkivallan jotenkin toteuttamisen halukkuus. Ja että tämmöinen niin kuin siveysvyökään ei olisi sitä pidätellyt, niin tämä on aika tämmöinen aika spekulaatiota kyllä. Ja tosiaan niin kuin kertoo siitä, miten millaisia mielikuvia sinne keskiaikaan on haluttu sijoittaa. Mutta ilmiönä siveysvyö liittyy oleellisesti seksuaalisuuden rajoittamiseen, eli tässä yhteydessä nimenomaan naisten seksuaalisuuden rajoittamiseen tässä keskiajan mielikuvassa. Että näitä 1800-luvun lopun siveysvöitä, mitkä on masturbointia ehkäissyt, niin niitä on tehty siis ihan pojillekin. Mutta tosiaan tämä keskiaikainen tai historiaan sijoitettu naisten siveysvyöidea perustuu siihen, että naisen keho ei ole hänen omansa, vaan jonkun miehen omaisuutta. Ja tämähän on ihan fakta, joka näkyy keskiään ja uuden ajan lainsäädännössä. Esimerkiksi morsiamen ryöstö oli rikos morsiamen perhettä kohtaan, ei häntä itseään vastaan. Toinen tämmöinen siveysvyön kaltainen myytti, jonka Klassen nostaa esille kirjassaan, on ensimmäisen yön oikeus, joka liittyisi myös tähän itsemääräämisoikeuteen ja kuka omistaa kenenkin kehon. Eli tämä ensimmäisen yön oikeus olisi tämmöinen myyttinen tapa tai laki, joka oikeutti keskiään erityisesti ranskalaiset aateliset maoriensa tyttärien raiskaamiseen näiden mennessä naimisiin. Eli tämä maanomistaja olisi aviomiehen sijasta saanut tämmöisen hääyön oikeuden morsiamen kehoon ja neitsyyteen. Latinaksi tämä asia on jus primae noctis, ja se on itse asiassa mainittu ensi kerran 1400-luvulla, eli myöhäiskeskiajalla kirjoitetussa historiateoksessa, joka kertoo skottien kuninkaan 1000-luvulla lopettaneen tämän barbaarisen tavan. Eli keskiajalla on ajateltu, että joskus aikaisemmin on tämmöistä barbaria ja nykyään ei enää. Ja sitten taas myöhemmissä historiateoksissa tämä on nimenomaan sijoitettu niin kuin keskiajalle, että keskiajalla olisi ollut tämmöistä, mutta ei enää. Mutta pimeän aikateoksen kirjoittaneen Jaakko Tahokallion mukaan tämä on siis kuitenkin 1400-luvulla kirjoittaneen historioitsijan päästään keksimä juttu, ja asiasta ei ole minkäänlaisia oikeita lähteitä. Että tämäkin myytti olisi yksi vahva pimeän keskiajan myytti ja korostaa aikakauden epäoikeudenmukaisuutta, barbaarisuutta ja seksuaalista turmeltuneisuutta. Ja erityisesti nyt tässä yhteydessä näiden maaorjien ja heidän isäntien täysin epäreiluja valtasuhteita. Mutta totta kai tässäkin on kaikuja siitä menneisyyden lainsäädännöstä, että kelle se naisen keho kuuluu. Ja se on kyllä ihan fakta, että se ei ole keskiajan lainsäädössä on hyvin rajoitetusti kuulunut sillä naisella itsellään. Kuten siveysvyö, ensimmäisen yön oikeus on kuitenkin seksuaalisesti tämmöinen kutkutteleva fantasia, joten sen eläminen kulttuurissa ei sikäli ole mikään ihme. Parhaat myytithän on tämmöisiä tunteita herättäviä ja mieleenjääviä, olipa ne sitten tämmöisiä kauhistuttavia tai järkyttäviä tai moraalista ylemmyyden tunnetta herättäviä tai sitten vaikka seksuaalista kiihottumista aiheuttavia.
Nyt sitten tähän ajatukseen naisen seksuaalisuudesta jotenkin semmoisena, mitä pitää suojella tai hallita, niin liittyy ilmiö nimeltä vagina dentata. Eli tämä on siis eri kulttuureissa tai kansansadoissa tai taruissa esiintyvä ilmiö, jossa siis naisen sukuelimen uskotaan olevan varustettu terävillä hampailla. Mikä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että seksiakti tai penetraatio tähän vaginaan johtaisi sitten miehen emaskulointiin tai kastraatioon. Ja toisaalta tämä vagina dentata peilaa myyttiä naisen vaarallisesta seksuaalisuudesta, eli demonisoi naisia ja luo sen varoittavan esimerkin kaikille miehille. Mutta toisaalta sitten taas näitä tarinoita on selitetty myös, tai niiden syytä on selitetty sillä, että niiden funktio olisi niin kuin ehkäistä raiskauksia ja näin ollen sitten suojella naisia. Ja tämmönenhän on oikeasti olemassa tämmönen tosielämän vakinodentata, että Etelä-Afrikassa on keksitty tällainen laite, tämmönen rape-aix tai rape-aix. Että se on niinku sellainen tamponin kaltainen joku härveli, mikä tungetaan sinne vaginaan. Ja se sitten kun mies penetroituu naiseen, niin siitä tulee jotkut semmoiset piikit, että se jää siihen kiinni.
Okei.
Joo.
Mä en ole kuullutkaan.
Ja tämä siis Etelä-Afrikassa on ilmeisesti maailman korkeimmat raiskaustilastot, että siellä raskataan tyyliin joka 17 sekuntia joku nainen. Että siis ihan hirveetä. Ja sen takia tällainen on niin kuin siellä kehitetty, mutta totta kai tätä on kritisoitu sillä, että tällaisella laitteella niin kuin ikään kuin se vastuu, niin kuin jos siitä väkivallasta jätetään sille uhrille. Eli ei niin kuin pyritä muokkaamaan esimerkiksi sitä kulttuuria, mikä niin kuin aiheuttaa sen, että miksi niitä raiskauksia tapahtuu niin paljon.
Muutama vuosi sitten, tai ehkä joku 10 vuotta sitten, hän tuli markkinoille. Siitä tuli silloin ihan iso kohukin. Mä muistan, että Suomessakin mä luin jonkun jutun siitä. Oli tullut ne raiskauksen estävät housut.
Ai jaa.
Joo, ne oli siis sellaiset, että se oli tämmöinen niin kuin moderni siveysjuttu, että voi pukea siis semmoiset, että jos liikkuu yksin
siis
pimeällä.
Missä?
Mun mielestä se oli ihan joku, se oli englanninkielinen se mainos ainakin, minkä mä silloin luin, ja se juttu, mikä siitä oli tehty. Ja et jossain, siis mun mielestä se oli joku englanninkielinen maa, missä se oli siis muistaakseni ihan jonkun naisen itse keksimä asia. Että ne on siis sellaiset, ne on vaan tosi tavallaan tiukat pikkuhousut, jotka on ihan kangasta, mutta se kangas on semmoista, että sitä ei voi niinku repiä esimerkiksi käsin. Ja ne on täysin, ne jotenkin laitettiin tästä kiinni niin, että tästä vyötäröltä, siinä oli semmoinen joku niinku lukkosysteemi, että niitä ei voi niinku vetää alas, että se nainen itse vaan saa ne avattua. Mm-hmm. Ja siinä oli myös se, että ne kestää niinku pienten teräaseiden ja saksien, niinku, että se kangas sitä ei voi leikata saksilla eikä repiä millään puukolla. Että ja silloin heräs myös tämä sama keskustelu, muistan, että
se on pikkusen sukuaiselle keskustelulle, että mitä nainen voi pukea päälle, että
kyllä,
jos nainen pukeutuu paljastavasti, kyllä, niin silloin se niin kuin antaudut itsesi niin kuin sille mahdollisuudelle, että
kyllä
susta voi tulla uhri, ikään kuin se olisi niin kuin sen uhrin vika.
Kyllä,
että se pitäisi niinku se muutos lähteä niinku siitä, että niitä tekijöitä lähdetään. Se on pitkä tie, mutta just että niinku sitä kulttuuria voidaan muuttaa, että naisiin kohdistuisi vähemmän seksuaalista väkivaltaa, niin sitten se lähtee sieltä ihan lapsuudesta ja miten niinku
niinpä
miten niinku suhtaudutaan yleensä.
Kyllä, kyllä.
Et se suhtautuminen ei voi olla sitä, että naisia syyllistetään.
Niin ja sitten tavallaan tossakin just se, että sitten hän niinku siinä silloin keskustelussa oli just se, että pitääkö kaikkien automaattisesti ruveta käyttämään niitä raskauksen estäviä pikkuhousuja, koska sit jos sulla ei ole niitä, niin se on tavallaan helpompi uhri.
Niin. Mut joo. Ja tämmönen keskeinen tutkija Sarah Allison Miller on paljon käsitellyt naisen kehoa ja seksuaalisuutta keskeään kontekstissa. Ja häneltä on ilmestynyt tämmöinen kirjakin kuin Medieval Monstrosity and the Female Body. Ja tässä hänen argumenttinsa on se, että keskeällä naisen keho ylipäätänsä käsitettiin keskeällä niin kuin hirviömäiseksi, koska siihen liittyy niin paljon isoja stigmoja naisen kehon kaikkiin ruumiin toimintoihin ja ylipäänsä anatomiaan. Miller on kirjoittanut myös sit sellaisen artikkelin tästä vaginodentatasta. Ja tässä hän käsittelee tätä teemaa niin kuin niin kuin historiallisena ilmiönä ja sitten nostaa esimerkkejä myös nykykulttuurista. Ja, sitten hän mainitsee esimerkiksi tämmöisen modernin kauhuelokuvan kuin Teeth vuodelta 2007. Ja kun mä luin tämän artikkelin, niin mulla oli pakko katsoa tämä elokuva tätä jaksoa varten. Ja se siis nyt tulee spoiler alert. Se ei ole mikään hirveä niin kuin, hieno mestariteos elokuva. Siis juoni menee näin, että tässä on siis semmoinen päähenkilö, nuori nainen. Tai siis se on jossain high schoolissa tyyliin. Ja se on tosi niin kuin uskonnollinen ja käy jossain tommosissa pitämässä jotain saarnoja joillekin niin kuin lapsille. Ja sit siellä se tapaa, jos on tämmöisessä niin kuin hengellisessä yhteisössä, se tapaa pojan. Ja sit kun nää ekan kerran harrastaa seksiä, niin sit paljastuukin, että sillä onkin semmoset hampaat siellä sen vaginassa. Ja se niin kuin vahingossa siis tappaa sen ensimmäisen seksipartnerinsa. Ja se on hyvin graafinen. Mä voin sanoa, että se on kuvattu niin kuin todella niin kuin groteskisti, että se on kauhuelokuva. Mut sit niin kuin tässä tämän elokuvan edetessä, niin sit se tää päähenkilö, niin sit se sit tuleekin sen semmonen niin kuin tämmönen ikään kuin ase, että se alkaa niin kuin käyttää sitä myös sellaisia vastaan, jotka yrittää jotenkin niin kuin seksuaalisesti hyväksikäyttää häntä tai näin. Sitten semmoinen.
Tuossa yhdessä Blade-elokuvassahan on kans se naisvampyyri, jota ei tunnista vampyyris, koska sillä ei ole niitä hampaita. Joo. Muistaakseni, mutta ne hampaat
onkin siellä
sen vaginassa.
Ai.
Ja tää mulla tuli heti tästä kans mieleen, että se niin kun, vielä erityisesti vampyyrien yhteydessä, niin siinä on just se naisen niin kuin vaarallinen seksuaalisuus. Ja se tavallaan paha aavistamattoman viettelee.
Joo. Ja siis onhan tää on ollut semmonen niin kuin vahva teema niin kuin läpi historiaan. Että siis tää naisen vaarallinen seksuaalisuus, mehän ollaan puhuttu aikaisemmissakin jaksoissa niistä. Mutta esimerkiksi keskiajallakin oli näitä, että noitien niin kuin uskottiin tai kerrottiin varastavan peniksiä.
Joo.
Ja tämähän on siinä What We Do in the Shadows-sarjassa myös.
Joo.
Siinä uudella kaudella.
Ja eikö Freudillakin ollut jotain ajatuksia tästä niin kuin kastraation pelosta ja siitä, että, niin kuin, että se... Mä oon muuten ihan muistanut, että mä oon lapsena lukenut jostain ihan lääkärikirjastakin. Että kun ne Freudin ajatukset on ollut vielä, kuitenkin 1900-luvun lopullakin vielä ihan silleen, että niitä on ollutkin niin kuin tämmöisissä ensyklopedioissa. Niin, että mä muistan, että mä luin lapsena jostain lääkärikirjasta, että niin kuin nuoria miehiä pelottaa se seksuaalisuus, koska siinä on niin kuin se kastraation pelko ja semmoinen, niin kuin, että se vagina jotenkin just voi, että siellä on vaikka just hampaat tai jotain muuta, mikä voi tuhota sen peniksen. Että niin kuin, että semmoiset niin kuin miesten seksuaaliset ahdistukset liittyy just tähän.
Joo.
Joo.
Niin. Siis tällaisia... Niin siis esimerkiksi on kerrottu, että jotkut seksityöläiset olis myös keskiellä laittanut tällaisia vähän niin kuin vakiinoteen rape eggs systeemit, siis jotain tämmöisiä teräviä roolenpaloja vakinoihinsa.
Joo.
Mutta mä tulin heti miettimään, että miksi niinku esimerkiksi... Tai niin... Mä en tiedä tätä todenperäisyyttä tälle.
Joo. Ja noissa kyllä se, kun keskiään lähtee, että mainitsee jotain, niin se on aina just se, että niihin ei voi luottaa, että ne keskiään kirjoittaa, niin. Että puhuu totta, koska ne on voinut myös keksiä niitä päästään, tai ne voi olla huhupuheita tai jotain, mitä ne on jossain kuullut. Että se on niin vaikea aina todistaa noin, joo. Mutta ihan kiinnostava ajatus niin. Kyllä.
Mutta siis yhtenä tämän koko vakinodentata-aiheen prototyyppinä voi pitää kreikkalaisen mitologian merihirviötä Skyllaa. Ja tämä siis esiintyy muun muassa Homeroksen Odysseiassa. Siis se on tämmöinen... Näissä antiikin kuvauksissa tämä hahmo esitettiin siis naisena, jolla oli kalanpyrstö ja sitten sukuelimien niin kuin kohdalla tai sukuelimina oli monta koiran päätä, jolla oli terävät hampaat. Niin sitten ehkä sivuhuomautuksena tässä, että kun puhutaan niin kuin naisen sukuelimistä, niin voisi ehkä silleen sanoa, että nykypäivän oikeaoppisempi olisi niin naistyypilliset sukuelimet, koska sukuelimethän ei niin kuin määritä sukupuolta. Niin, tai siis genitaalit ei määritä sukupuolta. Sen takia pitäisi puhua sukuelimistä, ei sukupuolielimistä, vaikka sekin kyllä vilahtelee edelleen aika paljon.
Ja genitaalit on myös neutraali.
Niin on, joo. Joo. Mutta ehkä niin kuin me puhutaan nytten, jos puhutaan tälleen esimerkiksi historiallisista konteksteista.
Kyllä, niin siinä sitten taas on oleellista se, niin se erottelu on ollut hyvin niin kuin oleellista.
Se on nimenomaan kulttuurinen sukupuoli.
Joo. Just näin.
Mutta siis se on niin jännä, että miten naistyypillinen sukuelin on niin tälle mystifioitu verrattuna sitten taas fallokseen, eli tämmöinen miehen sukuelimen niin kuin symboli. Että siihen liittyy paljon enemmän tabuja ja sellaista vaaran tunnetta ja myös sitä voimallisuutta. Että esimerkiksi on tämmöisiä Sheilana Gig-figuureja, esiintyy monissa romaanisen ajan arkkitehtuuripeistoksissa, muun muassa Irlannissa ja Englannissa.
Jossain 900-1000-luvulla.
Niin, niin ne esittää tällaisia feminiinisiä olentoja, jotka esittelee vulvaansa.
Joo. Ne on sillä jalat haralla. Joo. Ja sitten ne niinku levittää niitä häkkyhuulia siinä.
Mutta mä en ole ihan varma, että onko se niinku joku vahva konsensus tutkijoilla tästä, että mikä se niiden funktio on ollut. Et onhan niinku esitetty, että ne tavallaan sellaisia pahalta suojelevia voimia, koska just esikristillisissä kulttuureissa niinku on paljon tätä, että naisen sukuelimeen liitetään erilaisia niin kuin uskomuksia, että esimerkiksi just Suomen uskossakin niin naisen sukuelimeen on liitetty paljon tällaisia uskomuksia ja tällaisia, niin kuin, että se on joku tämmöinen piilevä voima.
Mm.
Siinä on tosi vahvasti uskottu kaiken, että sanotaan, että esimerkiksi sanonta mennä pillon päreiksi, niin se niin kuin tarkoittaa, että se on niin kuin, se menee ihan kokonaan tuhoutuu.
Mm.
Ja sitten varsinkin vanhemmilla naisilla uskottiin, että se sukuelin pitää sisällään niin kuin vahvaa voimaa. Sitä voitiin käyttää niin kuin suojelemistarkoituksessa, mutta myös aiheuttamaan tuhoa. Ja on ollut ihan tämmöinen pyllyttäjien ammatti, jota varttuneemmat naiset on sitten harjoittanut.
Siis karkottanut karhuja.
Joo. Eli ne on pöllytellyt.
Joo, näyttänyt siis vittua.
Joo, ja siis nimenomaan vittu sanana niin viittasi nimenomaan tämmöisen arvostetun vanhemman naisen, kyllä, synnyttäneen naisen sukuelimeen. Eli se on ollut tämmöinen tosi voimallinen sana, eikä voimasana, ei kirosana.
Niin, kyllä.
Vähän sama kuin perkelehän on niinku ilmeisesti, tai sen on väitetty, että se olisi ukkojumalan alkuperäinen nimitys. Ja sitten kun ne on ollut, niin he on niin latautunut niihin sanoihin niin paljon, niin totta kai niistä on ajan myötä sitten tullut kirosanoja.
Kyllä, niinpä.
Mutta oliko se sellaisista pyllyttäjistä vielä?
Niin, siis niistä oli lehtiartikkeli silloin pari vuotta sitten, että, että on niinku ihan, että siis ihan 1900-luvun alussakin on mainintoja vielä niistä pyllyttäjistä, että siis just, että sillä vittua näyttämällä on niin kuin karkotettu karhua, erityisesti että kun suomalaisessa niin kuin kansanuskossa se just se karhu on semmoinen tosi niin kuin maskuliinisuuteen liitetty, ja sitten että se on niin kuin pelännyt sitä.
Mm-hmm.
Ja sen takia naiset ei ole just saanut osallistua mihinkään karhun kaatoon liittyvään, ettei se karhu säikähdä tai pahastu. Eli se Eli ne on nähty silleen sen niin kuin naisen voima ja karhuvoima on nähty tavallaan vastakkaisena. Et sen takia just karhuja pystyttiin karkottaa silleen, että naiset, niin kuin just tämmöinen arvostettu vanhempi nainen niin kuin näytti pyllyä ja siis myös sitä vulvaa niin kuin metsän suuntaan. Mm. Ja sitten karhu ajateltiin, että ne niin kuin ei voi katsoa sitä ja menee
pois. Ja sitten kai just tyliin niin kuin lypsettiin lehmiä ilman ilman mitään housuja.
Joo. Joo, ja lypsäminenhän on muutenkin siis ollut juuri nimenomaan naisiin liittyvä asia. Eli siis tämä on mun väitöskirjaprojektissa tullut nyt viime viikkoina hyvin selkeästi esille, että siis keskiajalla ja myöhemmälläkin ajalla on ollut näin, että just lypsämiseen on ollut ehdottomasti naisten työ.
Niin.
Ja että se on ollut outoa, jos mies on tehnyt sitä tai millään tavalla käsitellyt maitotuotteita. Että siihen on liittynyt jotain tämmöistä niinku feminiinisyyttä, feminiiniseen varmaan niinku just voimaan liitetty asiaa.
Ja sitten joku tämmöinen, että niin lasten yli oltaisiin hypitty.
Joo, ja lehmien, siis että lehmet on päästetty laitumelle sille, että on ilman housuja ja naiset on seissyt siinä oviaukon yläpuolella esimerkiksi.
Ja tämäkin liittyy siihen, mäkin otin silleen, että näissä suomalaiset uskon vitun syntytarinoissa, niin naisen sukuelin niin kuin on kerrottu syntyvän hauen tai karhun kidasta, että siinä on niin kuin tämmöinen, että siihenkin liittyy sitä vaaraa ja sellaista niin kuin, ehkä vähän demonisoituakin naisen seksuaalisuutta, että se on tuolla niin kuin kaksijakoinen ollut. Ja tavallaan se kaksijakoisuus ja semmoinen demonisointi liittyy myös siihen niin kuin menstruoimiseen. Mm. Siihen, että monissa kulttuureissahan on tyypillisesti naisiin just jotenkin kytketty, että kuukautisten aikaan on nainen jotenkin voimakkaammillaan tai vaarallisimmillaan. Ja justiinsa, että siihen liittyy myös sellaista...
Siis voi liittyä yhteisöstä eristämistä, että ei saa mennä tiettyihin paikkoihin tai tehdä tiettyjä asioita kuukautisten aikana.
On valtavan paljon siihen.
Joo.
Ja sitten, no ehkä voisi tässä vielä ottaa esiin sen naisten ympärileikkauksen, koska se liittyy tähän niin kuin siveysvyöteemaan aika vahvasti siinä, että edelleen on arvioitu, että maailmassa on kaiken kaikkiaan 200 miljoonaa naista, jotka on ympärileikattu, ja se on edelleen aika niin kuin merkittävä niin kuin väkivallan muoto. Ja sitä tapahtuu siis kaikkialla maailmassa, eniten Afrikassa, mutta myös Lähi-idässä ja Aasiassa, esimerkiksi Intiassakin. Ja jopa tuolla Etelä-Amerikassa, että se on sille uskontoon liittyvä. Ja se on niin kuin vahvasti liittyy justiin tähän ajatukseen, että naisen seksuaalisuudessa on jotain kunniatonta ja likasta. Koska näitä yleisimpiä syitä tyttöjen ympärileikkaukselle on just esimerkiksi kulttuurisen identiteetin ylläpitäminen. Ja sitten sillä varmistetaan tytön neitsyys, eli ikään kuin naisten se keho on jonkun toisen omaisuutta. Se on niin kuin, se on jotain, mitä voidaan hallita ja mikä edustaa sitä koko yhteisöä. Sitten tämmöinen puhdistautuminen, eli niin kuin se ajatus siitä, että naisen sukuelimet katsotaan likaisiksi ja jotenkin epäesteettisiksi, ja sen takia niin kuin se pitää tehdä. Ja sitten myös se, että miten sen uskotaan hallitsevan naisten liiallista seksuaalisuutta. Ja sitähän se niin kuin yleensä tekeekin, koska se on hirveän väkivaltainen ja niin kuin sillä on aika mittavat niin kuin fyysiset seuraukset ja myös henkiset seuraukset. Että mitä se, niin kuin, että sillä pystytään hallitsemaan ihmisiä.
Myös niissä 1800-luvun niin kuin tämmöisissä, kun medikalisoitiin nimenomaan masturbointia, ja silloinkin just totta kai miestenkin seksuaaliseen tai niin kuin toimintaan ja peniksen toimintaan liittyy kaikkia niin kuin lääketieteellisiä huolia, mutta niitä liittyy ehkä enemmän vielä sit just niin kuin, varsinkin siis kohtuun, että ajateltiin, että kohtu aiheuttaa hysteriaa ja niin kuin tämmöistä niin kuin naisille tyypillisiä lääketieteellisiä ongelmia, että ne johtuu nimenomaan siitä niin kuin, naisten fysiologiasta ja siitä naisen sukuelimestä, naistyypillisestä sukuelimestä. Ja Ja siis silloin on, mä en tiedä, kun en ole 1800-luvun historioitsija, että kuinka yleistä tämä on ollut, mutta siis ainakin yksi lääketieteellinen mahdollisuus on ollut siis niin kuin sukuelinten silpominen. Mm. Esimerkiksi on klitorista pienennetty tai se on poistettu. Että on pyritty rajoittamaan just vaikka sooloseksiä tai sitten sellaista, niin kun, että jos naisella on ollut nymfomaniaa, eli tällaista niin kun sen ajan mittapuulla tämmöistä niin kun yliseksuaalisuutta.
Mm.
Mm. Et näissä on ehkä hyvä huomioida 1800-luvun kontekstissa, että nämä on liittynyt nimenomaan niin kun yläluokan ja erityisesti porvarisluokan niin kun asioihin.
Mm.
Että semmoinen tietty tiukka viktoriaan seksuaalimoraali, niin se on nimenomaan liittynyt myös siihen erottautumiseen niin kuin työväenluokasta. Et kun me puhutaan seksuaalimoraalista ja kehosta ja kaikesta, niin mehän puhutaan yleensä aina niin kuin keskiluokkaisesta kehosta. Mm. Me ei puhuta työväenluokkaisesta kehosta. Et tavallaan niin kuin, se on isoja luokkadiskursseja myös. Mm. Ja samahan tämä siveysvyömyytti, mikä liittyy keskiaikaan, niin sehän liittyy nimenomaan niin kuin ritareihin ja niiden puolisoihin. Että ei se liity mihinkään niinku keskiöön maatyöläiseen tavallaan. Että nämä seksuaalisuuden kontrollointi on aina liittynyt eniten siihen niinku varakkaampaan luokkaan, jotka voi erottautua muista olemalla moraalisesti
jotain. Niin, siis tuohon just nykypäivän edelleenkin tapahtuva tämä silpominen, niin on sekin, vaikka ne ei välttämättä olisi, niinku, tai siis vähän niin tapahtuu kaikissa yhteiskuntaluokissa, ehkä niinku se vähän totta, niinku köyhemmissä maissa ja köyhemmillä alueilla.
Se totta,
mutta joo. Se, että se on niinku kuitenkin nimenomaan se yhteisön paine, mikä johtaa
kyllä,
siihen,
kyllä.
Että tämä tehdään.
Ja se erottautuminen.
Se pidetään yllä. Joo, että se ei ole välttämättä, niinku, että miehet sitä tekee naisille, vaan että kun ne naiset...
Kyllä,
ja siellä siis... yleensä niinku saattaa olla just tämmöisen niinku ihan ammatti.
Kyllä.
Ne tekee ammatikseen, siis ne on tämmöisiä kypsempiä naisia, jotka käy sitten kylästä kylään niin kuin matkustaa ja
kyllä.
Vaikka Afrikassa ja suorittaa tämän toimenpiteen. Ja niin kuin se just, että se, niin kuin, miksi se tehdään, niin se on, niin kuin, sehän on ihan hirveätä, että se tehdään. Ja, mutta että se, niin kuin se, ne syyt on jossain siellä niin kuin syvällä kulttuurissa, että niin kuin halutaan varmistavaksi sen tytön mahdollisuudet avioliittoa. Tai ajatella, että se ei ole niin kuin enää, että se on jotenkin epäpuhdas ja kunniaton se tyttö. Ja halutaan niin kuin, ikään kuin tehdään sen takia, että sinulla on parempi tulevaisuus.
Niin mutta... kyllä. Ja kyllä nehän on nimenomaan niitä, niin kuin vaikka ne äidit ja isoäidit, jotka haluaa sitä, jatkaa niin. Sitä perinnettä. Että se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, se on semmoinen, se ei liity mitenkään niin kuin siihen, että miehet alistavat naisia aktiivisesti, niin, vaikka totta kai sitäkin varmasti siihen liittyen tapahtuu, mutta se on nimenomaan, niin kuin, ja että naiset... Niin kuin, että se on keino erottautua ikään kuin huonommista naisista.
Joo, kyllä just tämä.
Että se on myös niin kuin sellainen, voi olla niin kuin ylpeyden aihe tavallaan.
Niin
kaikki ne komplikaatioineen ja muineen, niin se voi olla sellainen, mikä erottautuu muista. Joo. Ja senhän takia sen kitkeminen on niin vaikeaa,
se on niin
koska
vaikeaa,
se, vaatii, niin. Se on ihan samalla tavalla kuin joku raiskauskulttuuri.
Että onhan se siis monissa maissa, Afrikan maissakin esimerkiksi, niin kuin, se on laitonta.
Kyllä.
Mutta silti sitä tehdään.
Kyllä. Et se on ihan sama, kun puhuit aikaisemmin siitä raiskauskulttuurista, että se muutos lähtee siitä, miten ihmiset niin kuin kulttuurisesti suhtautuu siihen asiaan.
Mm.
Että tavallaan, että vaikka se olisi kielletty, niin silti tehdään, jos siihen on tietty kulttuurinen niin kuin
niin.
Asenne.
Joo.
Mutta joo, takaisin tuon siveysvyön pariin. Eli mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että on yksi tämmöinen 1400, vähän lähtee sitten riippuen 1400 tai 1500-luvun, hautalöytö, joka on siis 1889 Itävallasta siis löytynyt, jossa naisella oli tämmöinen niin kuin ikään kuin siveysvyösi luurangolla edelleen niin kuin päällä. Tästä kannattaa nyt mainitaan, että siis tämä henkilö, joka on löytänyt tämän, niin hän siis itse kirjoitti tästä, että hän löysi tämmöisen, mutta se itse luuranko ja se löytö ja se siveysvyöksi oletettu laite on hävinneet. Eli me ei voida enää nykypäivänä tutkia sitä, koska ne on hävinnyt jonnekin. Ja tämäkin on musta kiinnostava aspekti. Eli meillä on tavallaan vaan se kirjallinen lähde siitä, että tämmöinen on löytynyt. Ja sitten sitäkin on spekuloitu, että toki niin kun kyseessä voi olla siveysvyö, ikinä ei voida mitään aukottomasti sanoa, mutta siinä on myös miljoona muuta selitystä, että on historiat esittänyt erilaisia teorioita, ja yksi olisi just tämmöinen, niin kuin, että se olisi mahdollisesti semmoinen, että se metallinen laite siinä lantion alueella olisikin ollut tämmöinen joku lääketieteellinen asia, että esimerkiksi olisi ollut onnettomuus, jossa nainen olisi kärsinyt jotain selkärangan tai lantion alueen murtumia, ja se olisi tämmöinen niin kuin, sen asian hoitamiseen tarkoitettu laite. Ja sitten kun tämä olisi menehtynyt, tämä ihminen näihin vammoihinsa, niin sitten hänet olisi haudattu sen kanssa. Mutta mä itse olen tähän liittyen spekulatiivinen tai skeptinen, koska miksi se ruumis olisi haudattu sen laitteen kanssa. Että tulisi, että ruumiin niin kun kunnioittamiseen liittyy se, että liisutaan nimenomaan kaikki tämmöiset niin kun medikaaliset laitteet, jotka viittaa sen ruumiin.
Eli niin kun tulee mieleen, että se on joku symbolinen
niin, kyllä.
Väline.
Eli, tai sitten joku rankaisemiseen liittyvä väline.
Niin, kyllä.
Että se olisi esimerkiksi rikollinen, jonka rangaistukseen olisi kuulunut tämmöinen.
Mm.
Tai kidutusväline, että se ei niin kuin, ja nimenomaan se, että se on jätetty hautaamisen jälkeen
niin
päälle, niin se toi just toi symbolinen arvo tai sitten tämmönen joku niin kuin rangaistusmuoto. Mut joo, nämä on näitä historian avoimia kysymyksiä. Mutta tosiaan näistä myyteistä ylipäätään on hyvä todeta, että myytit on monesti vahvempia kuin todellinen tieto tai tutkimus. Myytit on monesti yksinkertaistuksia tai kärjistyksiä menneisyydestä, joiden voima perustuu kontrasteihin ja asioiden lineaariseen kehitykseen uskomiseen. Eli ennen oli jollain tavalla, nyt on toisin ja paremmin. Eli myytithän tosi usein selittää. Niin kuin ihan siis, kyllähän kaikissa kulttuurissa on myös näitä tämmöisiä alkumyyttejä, millä selitetään maailman syntyä.
Mm.
Ja niin kuin sitä, miksi joku asia on jollakin tavalla, niin selitetään myyteillä. Ja nykypäivänähän just historiaan liittyy myyttejä, koska me halutaan perustella oman aikamme paremmuutta sillä, että ennen oli jotenkin toisin. Ja sitten sen asian niin kuin monitahoinen tutkaileminen on liian vaikeaa tai ei ole resursseja siihen. Niin sitten se on helpompi selittää jollain myytillä. Mut on hyvä muistaa, että nämä myytit on erittäin harvoin kenenkään tahallisesti luomia. Eli nämä 1900-luvun alussakaan näitä vähän ehkä fantasianomaisia tarinoita sivuista kirjoittaneet historioitsijat, ei nekään he varmasti ole halunnut tehdä väärää historiaa, vaan he on pyrkinyt kirjoittamaan omasta näkökulmastaan faktaa. Tai ainakin, ja joskushan historiankirjoituksella on ollut myös vahva moraalinen tarkoitus. 1800-luvullakin on ollut vielä, ja edelleen tietysti mielessä voi tänäkin päivänä ajatella, että historian yksi funktio voi olla, ja historiatekstien kirjoittaminen voi liittyä siihen, että pohditaan moraalia ja sen muuttumista, niin kuin mikä on oikein ja mikä väärin, niin sen muuttumista historiassa. Mutta niin kuin nämä myytit yleensä syntyy siis inhimillisten väärinkäsityksen ja myös tämmöisen niin rikkinäinen puhelinefektien seurauksena. Että jokainen historiankirja julkaistu artikkeli on myös oman aikansa tuote. Ja jokainen historiassa tekee työtään oman aikansa ilmapiirissä ja niillä lähteillä, joita hänellä on saatavilla. Ja historia, kuten mikä tahansa muu tieteenala, korjaa jatkuvasti itseään ja tarkastelee omaa historiaansa. Eli myyttien murtaminen ja menneisyyden totuuksien uudelleen tutkiminen on myös tosi tärkeä osa historian tutkimusta. Eli historian kuuluu tutkia myös itseään, ja se on osa sitä niin kuin uuden tiedon luomista. Mutta ehkä tälleen summaarum voisi sanoa, että sivuyshyvän historia tämmöisenä oikeana kapineena liittyy ensisijaisesti 1800-luvun sooloseksipelkoon. Ja sitten lisäksi nykypäivänä sivöysvöitä ja erilaisia lukittavia laitteita saa ihan seksivälinekaupoista, ja niitä käytetäänkin eroottisissa leikeissä. Eli sivöysvyön historia ja nykypäivä on itse asiassa eniten tämmöisen, niin kuin, no totta kai liittyy sen sooloseksin rajoittamiseen, mutta myös seksuaaliseen fantasiointiin. Eli myös nämä 1500-luvun kuvaukset sivöysvyöstä, esimerkiksi vaikka tämmöiset seksuaalimoraaliset teokset, siis kuvat, joissa on tämä siveysvyö, niin kyllä niissäkin on semmoinen erottinen lataus, että siinä se nainen on alasti tai vähissä vaatteissa ja sitten siinä on tämä rakastaja ja aviomies sitten hänen ympärillä. Eli sekin liittyy tämmöisen niin kuin seksuaalisuuden pohdintaan ja myös fantasiointiin varmasti. On myös jotkut historioitsijat esittänyt, että kun nämä tämmöiset säilyneet kuvaukset, siis piirroskuvat tai sitten niin kuin nämä sitten oikeasti kuitenkin useimmiten feikeiksi todetut tai ainakin replikoiksi todetut tämmöiset metalliset laitteet, niin on niin kuin on usein tämmöisiä hyvin siis koristeltuja, että ne ei ole tämmöisiä vaan käytännön metallipikkuhousuja, vaan niissä on jotain tämmöisiä, joku väitetty Katerina de Medicin olevinaan siveysvyö, niin siinä oli joku Aatamin ja Eevan kuva ja tämmöisiä niin kuin jotain ruusukoristeita ja muita. Et sitä on niin kuin myös historioitsijat joskus heittäneet, että mitä jos ne on tämmöisiä niin kuin liittynyt seksuaaliseen leikkimiseen silloin menneisyydessäkin, että ne on ollut jotenkin tämmöisiä niin kuin liittynyt yläluokan tämmöiseen seksuaaliseen iloitteluun, että se on ollut tämmöinen niin kuin siis seksiväline, jota olisi käytetty myös sit niin kuin esille symbolinen ehkä siveysyvä jollain tavalla. Mutta nämä on kaikki spekulaatiota. Eli ehkä tässä hyvin eri ääripäitä käsittelevässä jaksossa jotenkin tulee ilmi se, että siveysvyöhön voi liittää seksuaalisen väkivallan, mutta ihan yhtä lailla myös niin kuin tämmöisen seksuaalisen leikkimisen historiaa. Että tämmöistä niin kuin, ja sit näiden myyttien voimaa ei jotenkin ehkä voi sille vähätellä, että mielikuvat on aika voimakkaita, miten ne elää kulttuurissa, koska esimerkiksi tämän Albert Classenin, joka on tämän kirjoittanut tämän siveysvyöteoksen, niin hän oli tehnyt omilla opiskelijoillaan, siis keski-ajan tutkimuksen opiskelijoilla kyselyn, että kuinka monen mielestä tämä siveysvyö on oikea keskiaikainen laite, niin näistä ensimmäisen vuoden opiskelijoista niin 40% oli ajatellut, että tämä on ihan oikea keskiajan asia ja yleisessä käytössä ollut ja liittyy nimenomaan ristiretkiin. Eli se on aika voimakkaasti elävä myytti. Sitten voisi mainita siveysvyöstä populaarikulttuurissa lopuksi, että se mikä myyttiä ylläpitää on myös tietysti se, että mitä me nähdään televisiosta ja Netflixistä. Mulla tuli ensimmäisenä mieleen se jo mun lapsena näkemä elokuva Sankarit sukkahousuissa, joka on tämmöinen niin kuin keskiaikaparodia. Mä en tiedä miltä vuodelta se on.
Se on Mel Brooksin ohjelma.
Joo. Ja siinä on, se on vähän Robin Hood-parodia muistaakseni myös.
Se on niin kuin parodia siitä Kevin Costnerin Robin Hood-seikkailusta.
Joo.
90-luvun.
Joo, on.
Mä oon nähnyt siis ainoastaan sen ja se on niin kuin jo ihan tarpeeksi.
Mutta siis tää Sankarit sukkahousuissa, niin siinä on tämmönen linnanneito, jolla on semmonen siveysvyö. Ja se on, ne on siis tämmöset ihan full brief-malliset metalliset pikkuhousut, missä on semmonen valtava lukko. Ja sitten siinä on vähän kilpailuasetelmaa, että kuka sen... Ja siinä liittyy Richard Leijonamieli, joka on ristiretkellä.
Joo.
Tai sen joku sukulaistyttö muistaakseni tämä tyttö. Ja mä muista, kellä se avain sitten on, mutta sitten siinä lopussa, siis spoiler art, lopussa on twisti, että tämä päähenkilö Sankari sukkahousuissa pääsee siis avaamaan tämän laitteen ja se avain ei sovikkaan siihen.
Oh-oh.
Ja sitten se loppuu se koko elokuva siihen, kun se huutaa, että lukkoseppä. Mutta sitten myös tuossa Mad Max Fury Roadissahan on siveysvyö yhdellä näistä vaimoista. Ja Mad Max Fury Road hän on jotenkin äärimmäinen kuvaus just tämmöisestä dystoppisesta tulevaisuudesta, josta niin kuin nämä naiset on omaisuutta, tämmöistä niin kuin siitoskarjaa ikään kuin. Ja sitten niistä ainakin yhdellä on just se siveysvyö, joka tietysti just sit olisi tarkoitettu kontrolloimaan hänen seksuaalisuuttaan. Ja se sitten, hän itse sen leikkaa siinä tuommoisilla voimapihdeillä. siinä on muutenkin tämmöisen keskiaikaisten, lainausmerkeissä keskiaikaisten kidutusvälineiden estetiikkaa, koska Maxillä on päässä se semmoinen häkkyrä, ettei se pääse puremaan niitä vangitsijoitaan. Että siinä on leikitelty aika paljon tällaisilla kidutusvälineen estetiikalla jotenkin.
Joo. Olis muita esimerkkejä?
Mulle ei kyllä nyt tuu mieleen heti, onko siveysyöstä.
Kertokaa, jos teille kuulijoille tulee, niin laittakaa tuolla Instagramissa vaikka.
Joo, missä elokuvissa niin. Tai TV-sarjoissa on siveysyö. Niin. Tuossa mä oon ite niitä nähnyt kyllä nimenomaan just näissä mukakidutusvälineen museoissa.
Niin mäkin varmaan jo.
Ja niitä kuuluu siis ihan oikeiden, niin kun, esimerkiksi Museo de Cluny, niin siis tämmöisen Pariisissa olevan tosi kuuluisan ja tosi tosi tunnetun ja niin kun etabloituneen keskiajan, siis jolla on valtavan isot keskiaikaisten esineiden kokoelmat tämmöisen museon, niin sielläkin on siis yksi tämmöinen siveysvyö, joka on kyllä sitten myöhemmin paljastunut kans niin kun feikiksi.
Joo.
Mutta että on ilmeisesti johonkin aikaa niitä on ihan vakavasti otettavat keskiajan kokoelmatkin niin kerännyt. Mutta ehkä ne mun mielestä ainakin menee ehkä eniten just tämmöiseen vähän niin kuin kuriositeettikabinetti, tämmöiseen freak show asiaan nämä siveysvyöt, että niitä on ehkä hyvä ajatella vähän sellaisena historiallisena kuriositeettina. Mikä niiden rooli sitten on ollutkaan, tai onko niitä oikeasti edes ollut olemassa, niin se on joka tapauksessa ollut vähän sellaista
niin.
Liittynyt jotenkin johonkin erityistilanteisiin tai erityiseen. Että, ja sitähän ne on niin kuin tavallaan nykyäänkin, jos on tietysti niin kuin seksuaalialakulttuurien välineistöä, niin siihen se liittyy niin kuin tavallaan nykypäivänäkin semmoiseen johonkin niin kuin, erilaisuuteen ehkä. Joo. Laittakaa jos teillä jotain hyviä kommentteja tästä aiheesta.
Niin ja kiitos kun olette laittanut niitä jaksotoiveita ja kaikesta palautteesta muutenkin kiitokset.
Joo.
Et me yritetään saada sitten toteutettua noita jaksotoiveita, ehdotuksia.
Joo.
Sitä mukaan, kun ehditään. Et tietenkin jaksojen tekemiseen menee aina kuitenkin se oma aikansa ja näin, mutta meillä on jo pari jaksoa meillä on, niin
pari jaksoa
meillä melkein valmiina. Niin.
Vihdoin päästään True Crimein pariin taas. Me ollaan sitä pari jaksoa niin. Lupailtu, että joo. Taas tulee True Crime-jakso, mutta
joo.
Siihen ollaan palaamassa. Ja sitten meillä on taas vähän vierailijoita suunnitteilla.
Vierailijoita me varmaan luvattiin jo silloin. Sitten on jo aikaa, mutta sitten kun korona ja kaikki, niin
joo.
On ollut vähän.
Ehkä kesää vasten päästään taas
joo.
Muiden ihmistenkin seuraaja kutsumaan vierailijoita meidän jaksoihin.
Joo. Mutta tosiaan Instagramissa löydetään nimimerkillä, että kidutetut neitsyt. Sitä kautta voi laittaa meille palautetta ja sitten sinne laitetaan myös aina jaksoihin liittyviä kuvia. Muita julkaisuja. Ja sitten myös sähköpostitse saa yhteyden, eli kirjoitetutneitsyöt@gmail.com.
Ja kiitos kun kuuntelit ja me toivottavasti palataan taas pian linjoille.
Joo. Moikka!
Moikka!